Už jsem to možná některým z vás prozradil. V každém případě v tomto dnešním kázání neuslyšíte nic nového. A většina z vás i ty příběhy, o kterých budu mluvit, velmi dobře znáte, ale byl bych velmi rád, kdybyste nechali své srdce otevřené stejně tak jako já, když jsem o tom přemýšlel, a uvědomit si některé věci, které nám možná unikají, a nebo o nich přestaneme přemýšlet a bereme je tak trošku jako samozřejmost. A nazval jsem si to kázání Vyvýšení hada na poušti a neb, jed a protijed. Budu hovořit, vy asi víte, že v Janově evangeliu ve 3. kapitole je napsáno o tom, jak se Nikodém setkal s Pánem Ježíšem, a jeden z těch ústředních veršů bude právě tady z toho setkání, a bude to Jan 3, 14-15 a potom 2. Korinským 5, 21, ale také se budeme zabývat právě tím, co Nikodém připomněl, Pán Ježíš připomněl Nikodémovi, a to se nachází ve 4. Mojžíšově v 21. kapitole, budeme tam potom číst od 4. verše. Já tedy přečtu ty dva texty, které se budou, a vlastně více do textů se bude v tom kázání objevovat víckrát i jedno z přísloví, které tam mám, myslím 23. kapitole, tak buďte na to připraveni a nebuďte překvapeni. Takže ten hlavní text pro mě aspoň je Jan 3, 14-15. Jako Mojžíš vyvýšil hada na pouši, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A potom ten druhý, takový velmi důležitý text, 2. Korinským 5:21. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Vydat se za Pánem Ježíšem znamená vydat se na cestu následování, a to především v činech. Proto taky Nikodém přišel za Pánem Ježíšem, byl svědkem zázraku Pána Ježíše, viděl jeho lásky plný život, plný nezištné služby pro hříšné lidi. Viděl také životy učedníků a viděl jejich oddanost svému mistru. Také Nikodém zatoužil žít v nějakém takovém souladu slov a činu. Pán Ježíš nikdy totiž nebyl přistižený, že by nedělal to, co sám učil. Matouš 5:20. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. A Nikodém si toho byl velmi dobře vědom. Tato slova Pána Ježíše byla zákonníkům a farizeům jako taková hozená rukavice. Farizeové a zákonníci byli v krizi. V krizi byl celý izraelský náboženský systém. Oni nezvládali žít podle všech těch přikázání a nařízení, která jejich víru proměnila z požehnání na obrovský mlýnský kámen, který je velmi, velmi neúnosně tížil. Chrám ještě stál. Tekly potoky krve obětních zvířat, ale přesto už o tom někteří pochybovali, je-li to skutečně to správné místo setkávání se s Pánem Bohem. Matouš 23:3. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte. To jsou velmi silná slova Pána Ježíše. Zákonníci jistě neříkali vyložené lži, ale nežili podle svých vlastních slov. Ono to ani v té jejich síle jaksi nešlo, ale drželi se zákona a nařízení tak křečovitě, až vlastně uvádělo Boží jméno v posměch. O tom byste se dočetli v Římanům 2:24. A není to takový problém i těch dnešních farizeů a zákonníků, že jedno říkají a druhé žijí. Takové lidi je potom velmi těžko respektovat, poslouchat a řídit se i jejich dobrými radami. Tedy farizejství není to, že nemám pravdu v tom, co kážu nebo co říkám, ale v tom, že nedělám to, co kážu, a nedokážu dělat to, co říkám, že by se mělo. A Nikodém měl ještě jeden takový problém v tom, nebo v tom kontextu, protože pán Ježíš veřejně své posluchače vybízel, a to přímo nebo nepřímo, aby uvěřili v něho. Jan 5.39, a tam můžeme číst, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život a písma svědčí o mně. Nikodém si možná i položil otázku, jak toto může říct pouhý člověk? To může říct pouze ten, kdo se prohlasuje za Mesiáše, za spasitele. Nikodém potřeboval nějaký důkaz o tom, že pán Ježíš není pouhým potulným učitelem, kterého poslal pán Bůh, ale že je syn Boha nejvyššího. A pán Ježíš kvůli Nikodémovi a pro nás vyslovil o sobě takový ten prorocký výrok, který jsem četl hned na začátku a byl namířený do budoucnosti. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho uvěří, měl věčný život. A Nikodém si až mnohem pozdější bude moci uvědomit, že Ježíšovo proroctví se vyplnilo, a to sice Jan 8, 28. Teprve až vyvýšíte syna člověka, poznáte, že já jsem to. A že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil otec. Pojďme se teď přenést do starého zákona, jak jsem mluvil. Co přivedlo Jákoba a jeho syny s manželkami do Egypta? Bída. Hlad. A co ještě je přivedlo? No měli tam někoho, že jo? A ten někdo se tam dostal proč? Ano. Vlastně tím, že jeho synové chtěli toho nejmladšího z nich nejdříve zabít ze žádlivosti, nakonec se ho rozhodli jenom prodat kam? Do Egypta. A jaký má duchovní význam Egypt pro nás? Když si na ten příběh vzpomenete, tak vlastně tím, jak byli hladní, tím, jak Jákob poslal své syny do Egypta, oni se tam nakonec setkali s Josefem, který se jim nejdřív nedal poznat, pak dal poznat. A dopadlo to nakonec tak, že se později opravdu za Josefem stěhuje celá Jákobova rodina. Celá ta rodina nakonec končí v Egyptě. A původně 70členná svobodná rodina se tam rozroste na více jak milionový veliký národ. A po uplynutí 400 let tam už všichni, ale tentokrát už jako otroci, vyrábějí cihly pro kolosální stavbu nebo stavby faraona. Tak když jsem dal tu otázku, co stotožňuje ten Egypt, tak vlastně stotožňuje otroctví. A dnes, pro dnešní dobu, nám podobně Egypt života člověka zotročeného, duchovně spoutaného hříchem. A tato událost, kterou pán Ježíš Nikodému připomíná, tu musel Mojžíš jako učitel izraelského národa, člen Sanhedrinu, velice dobře znát. A pojďme si přečíst, protože my se tady vlastně setkáváme s Izraelity už po vyjití z Egypta, už jako na svobodě. A můžeme si přečíst 4. Mojžíšovou, 21. kapitola, 4. až 9. verš. Z hory Horu táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lid ohnivé hadi. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, Zřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žert. Když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hadu a připevnil ho na žert. Jestliže někdo uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Co jsme tady teda četli? My jsme tady četli, že lid vyvedený Mojžíšem skrze boží moc Egypta naraz lituje toho, že se nechal z toho Egypta vyvést. Reptá. A to reptání Izraelců začalo vlastně už v Egyptě. Opakovalo se ještě před Rudým mořem a opakovalo se a pokračuje i v tom potom zázračném projití Rudého moře. Máme málo jídla, málo pití, málo pohodlí. V Egyptě to bylo po materiální stránce mnohem lepší. A nepřipomíná vám to něco? Nejsme stejně jako Izraelité, že reptáme a nejsme spokojení, co s božích rukou dostáváme? A chtěli bychom místo nějaké takové skromnější stravy něco lepšího? Chtěli bychom lepší vodu, lepší práci? Byla to vzpůra proti Mojžíši a proti samotnému Pánu Bohu, který jim dal svobodu. Ale oni už se mu nechtěli podřizovat. Už se jim nechtěli nechat vést. A pak přišel důsledek této spory. Jaký byl důsledek té spory? No smrt. A když to zas přenesu do té dnešní doby, tak život v otroctví v hříchu to vlastně znamená duchovní smrt. Co měli ti hadi ve svých zubech? Jak je štípali, oni měli tam co? Jed. A jen si představte účinky jedu. Tady mám to přísloví, o kterém jsem mluvil na začátku, přísloví 23, 31 až 33. Přísloví 23, 31, 33. Nehleď na víno, jak srdí, jak jiskří v poháru, vklouzne hladce a nakonec uštne jako had a štípne jako změ. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Pamatujte si to, protože o tom budu ještě mluvit. Co se děje v tom srdci? Srdce bude vycházet proradné řeči. Co to bylo za hady? Byli ohniví a jedovatí. Způsobili v tom izraelském táboře docela velký popras, protože ty uštknutí lidé začali umírat. A naraz měli Izraelci úplně jiné starosti. Rychle se teď vzpamatovali, uvědomili si svoji spůrnost. Mojžíši, zřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. A volali, přimluv se u nás, u Hospodina, aby nás těch hadů zbavil. Nezapomněli, že Pán Bůh skrze Mojžíše dělal před i po jejich odchodu z Egypta zázraky. Honem si vzpomněli i na ten obrovský zázrak při přechodu Rudého moře. A zase zkusme si tuto událost promítnout do současnosti. Nesymbolizuje to pokušení nás, věřících lidí, obrácených, znovu zrozených lidí, vrátit se k těm starým hříšným praktikám, vrátit se ke starému způsobu života, ze kterých jsme byli vysvobozeni. Řeknu vám zas něco o sobě. Když jsem začal Pána Boha poznávat, tak jsem určitou dobu to hrál na dvě strany. Párkrát jsem byl ve sboru a hned na to na nějaké světské akci, kde se popíjelo a vedly se takové ty nedobré řeči. A potom celkem nedaleká záležitost, kterou si pořád teď také připomínám, bylo to, když jsem začal znovu zhruba před 2,5 rokama cvičit. Vy jste nikdy nevěřili a já jsem si to vůbec neuvědomoval, jak rychle se mi v tom mozku to předsvaklo na to, jak jsem to vnímal, když jsem cvičil, když mi bylo zhruba 25 let. Já jsem tenkrát necvičil proto, aby mě neboleli záda, ale abych byl silný, agresivní a komukoliv mohl dát pořádnou ránu pěstí a srazit ho na zem. A vy byste nevěřili, jak lstivě Satan působí, jak se mi to v tom nosku přecvaklo a já jsem to nevěděl. Vůbec jsem si to neuvědomoval, jak jsem znovu zlý, agresivní a nenávistný. A pomohlo mi dva lidi nejvíc. A samozřejmě moje žena, to je jasné, protože mě nejlépe zná. A vždycky se mnou byla a to je pro mě taky velmi dobré, když si to připomínám, že je se mnou i v tom dobrém, i v tom zlém. A další byl Karel Trličík. Ten mi to několikrát říkal, ale víte co, já jsem to nechtěl slyšet, já jsem si to vůbec neuvědomoval. Ale bylo to tak. A teď, když cvičím, tak cvičím úplně z radosti, protože jsem s tama odcházím uvolněný, nebolí mě záda, ale dalo to hodně moc úsilí se nesměřovat na ten Egypt, na ten starý způsob myšlení a směrovat a dívat se na Pána Ježíše. A dávat vlastně i to cvičení mu a děkovat mu, že mi umožnil se zbavit obrovských bolestí zad. A být s vděčností v té posilovně, a když tam dneska přicházím, tak se vždycky pomodlím, ať mě chrání, ať se mi nic nestane. A když končím, tak mu poděkuju, že se mi nic neurvalo, že jsem si nic neudělal a že jsem tam mohl svědčit Honzovi nebo Kubovi Lajmarovi, to je jedno. Prostě i tam můžu svědčit těm chlapům. Je to boží milost. Bratři a sestry, možná si to neuvědomujeme, jak velké nebezpečí nám hrozí, když nemáme náš zrak upřený na Pána Ježíše. Což pak se nám nemůže stát, že od nás Pán Bůh odstoupí, když odstoupil například od Saula či Samuela? Máme snad proti tomu nějakou imunitu? Já bych se na to teda rozhodně nespoléhal. Já si myslím, že především záleží na nás, zda si všimneme, jakého hada si chováme na prsou. Tím hadem mám na mysli hřích, který se nám stal tak milý, že ho nechceme opustit, že ho schováváme v té skříně někde pod postelí. Co chceme schovat před druhými, aby nikdo nic neviděl a nepoznal? S čím koketujeme a myslíme si, že to máme pod kontrolou? S čím nebezpečným si zahráváme? A ještě jednu otázku, bratři a sestry. Máme bázeň před Hospodinem? Možná si říkáte, já jsem pozval Pána Ježíše do svého života, řekl jsem mu ano, pokřtil jsem se a stal jsem se jeho následovníkem, tak se přece nemusím bát. Ovšemže tam, kde je Pán Ježíš, tam žádní handí nejsou, tam není žádná temnota. Naše srdce je přece naplněné Duchem Svatým, bratři a sestry. A je to tak? A nebo už to tak není? Pokud mě mé hříchy přerostly, tak to možná dokážu nějakou dobu skrývat před druhými lidmi, ale Pána Ježíše oklamat nedokážu. Ještě vám řeknu jeden zajímavý příběh, který se stal to už hodně, hodně moc roku. To jsme ještě s Jolankou byli chvíli, dávno jsme nebyli věřící. Ale máme kamarády a oni chovali hady a podobnou havěť. A měli doma škrtiče a on si zvykl s ním spát. A jak ten had rostl, tak byl pomalu stejně tak velký už jak oni. A pak nastala taková zajímavá situace. Všimli si změny v jeho chování. Jednak přestal žrát a v té posteli spal úplně na šponovaní. Došli k názoru, asi že je had nemocný, a tak ho vzali veterináři. A výsledek? Zvěrolékař jim sdělil, že ten had je naprosto zdrav. On není nemocný. On spí tak našponovaný, protože si vás měří. A v momentě, kdy bude stejně velký jako vy, tak vás bude vás chtět sníst a proto nejí. Naši známí si mysleli, že mohou hada jako si naprosto ochočit. Ale pozor, had přemýšlel jinak. Chtěl je sníst navzdory tomu, že k tomu neměl žádný důvod, protože oni mu dávali žrát, dávali mu lásku a péči. A stejně taková je strategie Satana, toho dávného hada z ráje. Pokud spíme s hadem, myslím tedy s hříchem, tak nad námi získává moc. Pak už nám nevládne Pán Ježíš. Moc přebírá ten had a síly a síly. A my vlastně vlastním postojem Pána Ježíše posíláme pryč. Jenomže to znamená znovu se otvírat a otročit hříchu. Na jehož konci je, jak jsme si řekli, je duchovní smrt. A my, tak jak jsem vám to i povídal v tom příběhu, o tom cvičení, většině v tom momentě toho satanova pokušení nemáme ani chuť na to myslet. Ani Izraelici na to nechtěli myslet. Proto poslal Pán Bůh na Izraelity ty jedovaté hady, aby si mohli uvědomit, jaký důsledek to má. Prostě smrt. Ti hadi, to byla taková narozná, názorná ukázka důsledku otročení Egyptu. Smrt to není jenom trest, ale to je důsledek hříchu. Pokud se chceme vrátit do Egypta, chcete se vrátit do Egypta? Pokud ne, tak si připomínejme, jaký ten Egypt skutečně byl. Někdy satanovi dáváme v našem životě zelenou a velice se divíme, že nás poráží. Sami mu vlastně lezeme do jeho pasti. Ale moji milí, nikdy nezapomínejme na to, že Satan je samozvaným vládcem, pánem tohoto světa, této planety. A pokud se obrátíme od vedení Pánem Bohem a jeho ochrany, pak se nám může stát, že zemřeme na následky hadího ušknutí. Bratře a sestry, tak jak jsme mohli, nebo můžeme číst v listě Římanům, mzdou hříchu je smrt. Hřích je skutečně jako hadí jed. A každý nevyznaný, milovaný hřích je jako neviditelný had, který nám otravuje naše tělo. A víte, kde se nejvíce toho hadího jedu ukládá v našich tělech? V srdci. A z lidského srdce vyvírá spousta špatných myšlenek a slov, a jak ty umí, ale pořádně ušknout a ublížit. O těchto lidech, kteří jsou takhle infikováni, kteří mají takhle infikované srdce, je napsáno v Žalmu 144. Žalm 144, budeme číst jenom čtvrtý verš, ale celý ten žalm vlastně vypráví o tom, že jazyky si ostří jako hadí zarty, mají jed jako zmije. To jsou ty lidi, kteří se rozhodli dát přednost Egyptu. V knize Job 20.16 je psáno, že ten, který otvírá své srdce k hříšnému jednání, je jako ten, kdo saje zmíjí jed a jazyk hadí ho nakonec zabije. No a v knize Přísloví, jak už jsme četli o tom víně, tam je napsáno, nehleď na víno, jak srdí, jak jiskví v poharu, vklouzne hladce a nakonec uškne jako had a štípne jako zmije. A mohl bych vám dávat další příklady hadů sexuální nečistoty na internetu a jiných médií, které nám chtějí vklouznout do našeho srdce, do našich myslí. Kolik lidí je mezi námo takto uškutých a spoutaných? Ovšem pozor, takový had může být velmi pěkně zamaskován v našem pokrytectví, našem odsuzování, neochotě odpustit. Pokud člověk neodpustí, co ho čeká? Co je psané v Božím slově, pokud člověk neodpustí? Bratři a sestry, je mnoho hadů, kteří nás chtějí ušknout a otravovat naše životy. Možná, že si někdo potají myslí, že ten jeho malý hřích, vlažnosti, nezájmu, sobectví, že ho má tak nějak pěkně schovaný jako ti chovatelé hada v tom terárii a nic jim nehrozí. Nevím, jak vy, ale já bych doma hada nechtěl ani v teráriu. Nechtěl bych ho tam mít, ale chovatelé by mi mohli namítnout, to si zvykneš a nakonec budeš šťastný a toho hada si zamiluješ. Ano? Na hřích se dá zvyknout, když v něm člověk zůstává a nakonec mu přijde i naprosto normální a zamiluje si ho. Ale víte, určitě víte, že na světě mnoho případů, kdy tyto chovatele nakonec jejich mařlíčci zabijí, i když je měli v těch teráriích a mysleli si, že jim nic nehrozí. I my si můžeme myslet, že nám nic nehrozí, ale vezměme náš duchovní strach vážně a vyžeďme všechny své hady. Protože jenom díky Boží ochraně jsme na tom tak, jak jsme na tom. Bratři a sestry, nezapomínejme, stále to budu opakovat, že odplatou za hřích je smrt. Důsledkem života v hříchu je duchovní smrt. To je ten nejstarší satanův trik. Satan obchází jako řvoucí lev, který nás chce zadávit, chce nám ukradnout svobodu od hříchu, vítězství nad hříchem. Měli Izraelité nějakou šanci? Máme ji my dnes? Vzpomenete si, co jsem vám mnohdy říkal? Protože my tu šanci máme. Kající a zdeptané srdce, to je naše naděje. Izraelité se káli a prosili Pána Boha o odpuštění, tak to stejně tak dělejme i my dnes. Mojžíš jako věrný správce zboru prosí za své ovečky. Nenech je otče zahynout, ušetří je. Dej jim ještě šanci. Zhlédni na to, že činí pokání. A Pán Bůh věrného pastýře Mojžíše vyslyšel. Dává mu příkaz. Z bronzu musíš udělat maketu stejného ohnivého, ale velkého hada a styčíš ji uprostřed tábora na žerť. A potom Mojžíš nechává vyhlásit, že kdo z uškutných se na toho bronzového hada podívá, nezemře. K uzdravení stačí jenom na něj pohlednout. Nezapomínejme, že hadí jed působí poměrně rychle v závislosti na různých okolnostech. Proto bylo také velmi důležité, jak rychle se ten postižený člověk podíval na hada. Ten, kdo se příliš vzdálil od společenství a od toho místa, kde stál had, tak to nemusel stihnout. Proto je i pro nás, bratři a sestry, velmi důležité se nevzdalovat příliš od společenství Božího lidu a především od Pana Ježíše. Mojžíš měl na starosti veliké množství lidí a přestože neměl žádné ozvučovací zařízení ani rozhlas, ta zpráva se brzy roznesla po celém táboře. Bylo již mnoho mrtvých a dalším lidem šlo o život. Lidé honem utíkali na to místo, kde Mojžíš nechal hada vstyčit na té žerti. Každý, kdo byl uškutí, chtěl zahlédnout tu maketu toho velkého bronzového hada. Možná nastala tlačenice, byly tam maminky s dětmi, lidé vyšší postavy, možná zacláněli ve výhledu těm menším. A komu se podařilo dostat se k té maketě na dohled, stačilo si jen zhlédnout a podívat a byli uzdraveni. Tak postupně ti Izraelci přestali umírat a když přestali jet působit, mohli pod Mojžíšovým vedením Izraelité pokračovat dál. Já bych se ještě chtěl zamyslet, co znázorňuje ten bronzový had. Jaký má ta jeho maketa duchovní význam? Po tom zásadním rozhovoru Nikodéma s Pánem Ježíšem asi 3 roky potom byl styčen před Jeruzalémem na kopci zvaném Golgota kříž. Židé donutili Římana Piláta, aby vydal rozkaz svým vojákům a nechal na něj přibít syna člověka Ježíše Krista. Ale to nebyl jenom syn člověka, byl to Boží syn, který byl takto přibítím na kříž vyvýšen. Slova apoštola Pavla, 2. Korinským 5.21, to, co jsme četli hned na začátku, toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti, to můžou být slova, tyto slova můžou být klíčem k pochopení duchovního významu toho velkého bronzového hada styčeného na žerdi. Pochopíme-li totiž, že velký bronzový had, kterého na té tyči vstyčil Mojžíš uprostřed tábora, zmotňoval všechny ty jedovaté hady, kteří řádili v táboře. Ještě jednou, ten, který neučinil hřích, byl sám stotočněn s tím jedem s hříchem. V kralickém překladu to zní, ten, který neučinil hřích, byl učiněn hříchem. Nejenže stělesnil všechny hříchy, které kdy byly spáchány, stále jsou páchány a ještě budou páchány. Pán Ježíš byl hříchem učiněn. Otec se na svého syna tudíž nemohl podívat, když byl jeho syn učiněný hříchem. Do Božího království nic hříšného nesvatého nemůže. Bůh je svatý. Když se otcův pohled odvrátil od syna, učiněného naším hříchem, Pán Ježíš potom volá, jestli si vzpomínáte, Bože můj, proč jsi mě opustil? Můj milý syn musel zemřít. Možná vás napadlo, jak může být had vhodným předobrazem Božího svatého. Možná, že se nám to může stát absurdní, ale had byl nejvhodnějším představitelem smrtelné a zničující moci hadího jedu, tedy hříchu. ten jed hadího ušknutí, který vlastně oslabuje, ničí celý systém obětí. A z jehož fatálních následků nebylo záchrany, kromě té, kterou poskytl Pán Bůh, byl úžasným výjevem přirozenosti a následku hříchu. A i ta léčba, kterou Pán Bůh poskytl, byla vlastně předobrazem zničení nepřítele Satana. Ale abychom si korektně odpověděli na tu otázku, jak může být had předobrazem Božího svatého, je potřeba si říct toto. Had nebyl ani nemohl být předobrazem ve smyslu jeho základního charakteru a dokonalého života. Bronzový had symbolizoval Pána Ježíše jen tím, že byl vyvýšen. Vyvýšení zjevně poukazovalo na kříž. Čím byl tedy had? Byl připomínkou a symbolem prokletí. Skrze konání hadí byli naši první prarodičové svedení a prokletí. A na kříži se, moji milí, ten vtělený Boží svatý za nás stal prokletím. Nikdy bych si tohle nedovolil říct, kdyby to nebylo napsané v Božím slově Galackým 3.13, ale Kristus nás vykoupil z kleby zákona tím, že za nás dal prokletí na sebe, nebyl je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Had vyvýšený na žerdi byl tím jediným v celé přírodě, kdo mohl přesně symbolizovat ukřižování spasitele, který se za nás stal prokletím. Jenom pro zajímavost, zajímal se někdo z vás, proč byl ten had ulit zrovna z bronzu? Já jsem se na to díval, ne teda nějak úplně obšírně, ale bronz jakoby ještě více zdůrazňoval dokonalost a přesnost toho zjistil jsem tomu asi dvě věci. Bronz je v symbolech písma svatého znakem Božího soudu, protože oltář, na kterém byla usmrcována obětní zvířata, byl z bronzu a na něj se stupoval vlastně stravující oheň z nebes. A tím druhým faktorem je, že bronz je tvrdší než železo, nebo stříbro a zlato, a to zase značí takovou obrovskou sílu Pána Ježíše, která byla schopná strpět ten strašlivý soud, který na něj padl. Znovu 2. Korinským 5.21, toho, který nepoznal hřích, vůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Ale kdo může dosáhnout té Boží spravedlnosti? Bratře a sestry, každý, kdo se podívá na Pána Ježíše, stotožněného s jeho vlastním hříchem. Nemůžeme se na Pána Ježíše podívat jinak, než skrze víru. Kdo věří, že Pán Ježíš nepoznal hřích, že je opravdu Boží syn, že v jeho ústech nebyla nalezena lest. Věří jste to všichni, ale nezapomeňme, bratři a sestry, nikdy nezapomeňme, že Pán Ježíš byl učiněným mým hříchem, vaším hříchem. Had na žerdi v stýtení Možíšem stotožňoval všechny ty jedovaté hady, kteří řádili v tom izraelském táboře. Kdo se na něj podíval, nezemřel, ale uzdravil se. Dále žil. Boží svatý syn byl učiněný hříchem, abych já, ty mohli být obdarováni věčným životem. Abychom se na syna mohli podívat vírou. Abychom se skrze tento pohled dostali odpuštění, náš hřích, náš jed, kterým jsme byli infikováni, smrtelně nakaženi, přestává působit. Dostáváme předrahý dar naděje na věčný život. Toto působí víra, to je ten onen uzdravující pohled, pohled na Pána Ježíše, který dává život. A Nikodem si v tváři v Pánu Ježíši také při tom pohledu na něj uvědomoval svoji hříšnost. Nikodem potřeboval uvěřit v Ježíše jako v pomazaného mesiáše. Podívat se na něho novým pohledem. A když mu Pán Ježíš připomněl tu událost s Mojžíšem, který vyvýšil hada na poušti, bylo to skutečně, jak už jsem řekl na začátku, prorocká řeč. Zanedlouho, zhruba za 3 roky, tomu i Nikodem pod křížem, na kterém visel Pán Ježíš, s kterým tehdy v noci hovořil, mohl porozumět. Matouš 7.24. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Můj milý, ten pohled víry na vyvýšeného Božího syna, jako na svatého, který byl učiněným hříchem kvůli nám, nám dává život. Ještě jeden text, Židům 12.1, proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženém, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do konce. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Bratři a sestry, upínejme zrak víry na Pana Ježíše. Otec jej svou mocí vzkříšil, Pán Ježíš stál z hrobu a vystoupil na nebe. Pán Ježíš kéž neustále vede moji vaši víru. Není to legrace, jde o hodně, jde o věčný život. A není to tak jednoduché, že uvěřím v Pána Ježíše a ono to už tak nějak samo půjde. Je nám přece, jak jsme četli, uloženo vytrvat v běhu. Stále s tím pohledem upřeným na Pána Ježíše, který tu naši víru vede. To je po nás vyžadováno, tak nám to bylo uloženo od počátku až do cíle. Možná hodně času trávíme tím, že upřímně hledíme na televizní obrazovku, na monitory svých počítačů, do svých tabletů a mobilů. Ovšem ten upřený pohled na Ježíše Krista znamená nepřetržitě jej stavět do centra pozornosti. Udělejme z něj alfou omegou svého přemýšlení a uvažování. Tak nás bude moci proměňovat Božím slovem a svým Duchem svatým. Bratři a sestry, nebojme se Bibli číst každodenně. Nemějme obavy z toho, že nám časem její čtení zevšední. Písmo je nadpřirozená studna Boží moudrosti, která nemá dno. Naše přemýšlení se pod působením Božího slova stává duchovním uvažováním a takovou modlitbou našeho nitra. Nezapomeňme se také zbavit těch našich hadů, kterých si tady hřejeme. Dokud dýcháme a žijeme, vyhněme je z našich srdcí a myslí. Pán Ježíš nám přece dává sílu šlapat po hadech a štírech, dává nám sílu proti lvu řvoucímu. Nedovolme ničemu a nikomu, aby nám bránil v pohledu na Pána Ježíše. Tak nás Pán Ježíš naplňuje svým Duchem svatým. Nutně jej, tedy myslím toho Ducha svatého, potřebujeme také, když Ježíše Krista chceme zvěstovat druhým lidem. Jedině takto vedení skrze modlitbu a pokoru srdcí jsme schopni lidem správně a neříšně sloužit. Takto je pak možné, jak píše Pavel, že náš život je modlitbou bez přestání. Pak se v nás také naplní slova apoštola Pavla Galackým 2:20. Nežijeme už my, ale žije v nás Kristus. A životy, které zde žijeme, žijeme ve víře Syna Božího, který si nás zamiloval a vydal sebe samého za mne. Amen.